Καλησπέρα κυρία Σαρδέλη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, είμαι καλά, σας ευχαριστώ, η χαρά και η τιμή είναι δική μου.
Λοιπόν, κυρία Σαρδέλη, μένουν τόσα άτομα με διαβήτη ακάλυπτα και όχι μόνο σε αυτό, μένουν ακάλυπτα και από αντλίες ισουλίνης, αυτοί που έχουν διαβήτη τύπου 1 και έχουμε μία τάση, να το πω, μία υπερβολή να πίνουν όλοι, να καταπίνουν, να κάνουν μάλλον Ozempic γιατί είναι ενέσιμο. Για να χάσουν κιλά.
Κυκλοφορεί και σε μορφή λήψη του στόματος, απλώς όχι στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα.
Σωστά το είπατε. Σωστά.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, πώς το βλέπετε εσείς? Είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας και δεν είστε μόνο αυτό. Έχετε και μία ιδιότητα η οποία έχει να κάνει με την Ευρώπη και τη βιοηθική. Έχετε μία θέση εκεί σε σχέση με τη βιοηθική. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Πείτε μου λίγο την οπτική σας στην αρχή.
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι πέρα από τις ιατρικές προεκτάσεις, που αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο φάρμακο, η σεμαγλουτίδη, ο Ozempic είναι το εμπορικό όνομα,
ναι,
αφενός είναι αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για χρήση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με άλλες αγωγές ή ως δεύτερο φάρμακο, ή που δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα πρώτης γραμμής, ή ως δεύτερο φάρμακο σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα πρώτης γραμμής. Στη χώρα μας, λοιπόν, όπως και σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αδειοδοτηθεί και χρησιμοποιείται εκτός ενδείξεων, όπως λέμε, για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Δεδομένου ότι πρόκειται για δύο καταστάσεις που και οι δύο είναι προβληματικές, σαφώς και ο διαβήτης, αν δεν αντιμετωπιστεί, κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος να πεθάνει και να ταλαιπωρηθεί πολύ μέχρι να φτάσει να πεθάνει, έτσι. Ναι. Αλλά και η παχυσαρκία, ειδικά η νοσογόνος παχυσαρκία, εκεί που ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 35, οδηγεί σε πολύ σημαντικά προβλήματα. Mm-hmm. Προφανώς και τα δύο είναι ζητήματα ιατρικά τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνεται όμως όταν έχουμε έλλειψη ενός φαρμάκου, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικό και πολύ απαραίτητο, ειδικά για τους διαβητικούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, όπως σας είπα, άλλα φάρμακα ή δεν ελέγχονται ικανοποιητικά. Mm-hmm. Και η επίπτωση του διαβήτη είναι πολύ πιο σημαντική από αυτή, ενώ σε άμεσο αποτέλεσμα, έτσι.
Ναι.
Σε σχέση με τις νοσογόνου παχυσαρκίας ή και σε καμία περίπτωση με την απλή παχυσαρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη ότι είναι και ανήθικο ή αντικοινωνικό, αντί να κάνουμε δίαιτα και να τροποποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας, εμείς που έχουμε λίγα κιλά παραπάνω τουλάχιστον, και όχι φυσικά οι απολύτως υπέρβαροι, αυτοί που δυσκολεύονται πάρα πολύ, είναι λίγο ανήθικο να στερούμε από ανθρώπους που το χρειάζονται γιατί κινδυνεύει η ζωή τους ένα σημαντικό φάρμακο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί η εταιρεία, ειλικρινά, η Novo Nordisk είναι μια δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία πολυεθνική, πολύ απλά δεν έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής περισσότερων μονάδων αυτού του φαρμάκου.
Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν διευρύνθηκε η συνταγογράφησή του και για την νοσογόνο παχυσαρκία. Δεν ξέρω, κάνω μια σκέψη.
Είναι σε συζήτηση αυτή τη στιγμή η χορήγηση και αυτή της ένδειξης των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Φαρμάκων, αλλά υπάρχει και ένας μικρός, υπάρχουν μάλλον δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι η σεμαγλουτίδη για την απώλεια βάρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δοσολογίες από αυτές που χρησιμοποιούν οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, οπότε χρειάζονται καινούργιες κλινικές μελέτες, καινούργια ανάλυση. Και το δεύτερο
άρα,
είναι
κυρία Σαρδέλη, συγγνώμη που διακόπτω.
Παρακαλώ.
Αυτοί που το παίρνουν κουτουρού, ενώ δεν έχουν καθοριστεί οι δοσολογίες.
Ελπίζω να μην το κάνουν με αυτόν τον τρόπο και να συμβουλεύονται έστω τον παθολόγο τους ή κάποιον ενδοκρινολόγο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να λέω ότι είναι εκτός ενδείξεων, ναι, και πρόκειται για συνταγογραφούμενο φάρμακο, οπότε όποιος το χορηγεί, ειδικά αν χρεώνει τον ΕΟΠΗ, τον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα, γράφοντας συνταγές οι οποίες δεν βασίζονται σε αληθινά στοιχεία, μπορεί να βρεθεί τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί που το συνταγογραφούν.
Ποινικά κολάσιμο είναι.
Και οι φαρμακοποί ακριβώς να βρεθούν να έχουν κυρώσεις οι οποίες θα είναι και δίκες. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα, ναι, όμως. Παρακαλώ. Είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, για να αρχίσει να συμμαζεύεται κάπως ο κόσμος. Και πρέπει να πούμε, κυρία Σαρδέλη, ότι το φάρμακο, με το φάρμακο χάνεις κιλά όσο το παίρνεις. Όταν ακριβώς το σταματήσεις, επανέρχεσαι στον πρότιμο έντιμο βίο. Τον παχύσαρκο βίο δηλαδή. Για πάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Άτιμο βίο.
Ναι, ναι.
Πρέπει να πω και εγώ.
Συσσαγωγικά.
Συσσαγωγικά. Κοιτάξτε, καμία απώλεια βάρους δεν μένει για πάντα εάν δεν τροποποιήσουμε τη σχέση μας με το φαγητό και τον τρόπο με τον οποίο διαβιούμε. Οπότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα και δεν υπάρχουν μαγικά φάρμακα. Τώρα, η σεμαγλουτίδη, αλλά και μια καινούργια ουσία ανάλογη, λίγο πιο ισχυρή από αυτήν, η οποία αναμένεται, έχει λάβει άδεια, λέγεται τριζεπατίδη, η οποία έχει λάβει άδεια κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κυκλοφορεί όμως στην Ελλάδα, δεν έχει τιμολογηθεί το φάρμακο ακόμη. Δηλαδή, σύντομα θα έχουμε και μια δεύτερη δυνατότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί
στο τέλος του 2023, λένε ότι θα κυκλοφορήσει.
Ακριβώς,
αυτό, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σε λίγους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή αδειοδοτημένη και για την απώλεια βάρους. Το πρόβλημά μας όμως είναι ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν αυτά τα φάρμακα. Κάνουν κάποιες πάρα πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό, ναυτία, εμετούς, κοιλιακούς πόνους, διάρειες. Σε κάποιους ανθρώπους, ειδικά αν δεν γνωρίζουν ότι έχουν κάποια ήπια βλάβη έστω της νεφρικής τους λειτουργίας, ακόμα χειρότερα αν έχουν μέτρια και βαριά, αυτή η διάρεια και η ναυτία και η εμετή μπορεί να τους προκαλέσουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια.
Μάλιστα.
Υπάρχουν επίσης δεδομένα και από τις προκλινικές μελέτες, αυτές που κάνουμε σε πειραματόζωα, ζώα εργαστήριο όπως τα λέμε κανονικά, αλλά και κάποιες ενδείξεις από τους ασθενείς που τα έχουν χρησιμοποιήσει, τις χιλιάδες των ασθενών που τα χρησιμοποιούν ήδη, μπορεί να προκληθούν όγκοι στο πάγκρεας, μιλάμε για κακοήθειες, έτσι, για καρκίνους, και σίγουρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για κάποιους τύπους όγκων του θυροειδούς. Πάλι δυστυχώς μιλάω για καρκίνο.
Πολύ επίσης, σοβαρά είναι αυτά, κυρία Σαρδέλη, που λέτε.
Ακριβώς,
δεν είναι αστεία. Ακριβώς. Δηλαδή, με αυτά που μας λέτε, κάποιος λήπτης που δεν ανήκει στα άτομα με διαβήτη και είναι παχύσαρκος, θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο πολύ διεξοδικό προκειμένου να πάει να πάρει το φάρμακο. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και να προσθέσω και ένα τελευταίο, το οποίο αφορά και τους διαβητικούς, αλλά και κάποιους από εμάς που μπορεί να είμαστε παχύσαρκοι και να είμαστε αδιάγνωστοι. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται με τη σεμαγλουτίδη είναι ότι μπορεί να επιδεινώσει τη διαβητική αφιβληκτροειδοπάθεια. Είναι μία εκφυλιστική νόσος που οδηγεί σε τύφλωση του ματιού, η οποία σχετίζεται με αυτή τη μικροαγκιοπάθεια, τη βλάβη δηλαδή των αγκίων που κάνει ο διαβήτης. Ο διαβήτης δεν είναι τόσο ενδοκρινικό νόσημα όσο νόσημα των αγκίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται πολλαπλός έλεγχος της υγείας, πώς είναι η νεφρική μας λειτουργία, πώς είναι η υπατική μας λειτουργία, αν έχουμε κάποια προδιάθεση για τους όγκους που σας είπα, αν υπάρχει κάποια βλάβη του θυροειδούς. Και επίσης κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουμε αλλεργικές αντιδράσεις. Είναι σχετικά συχνό οι αλλεργικές αντιδράσεις της σεμαγλουτίδη. Οπότε θα παρακαλούσα πάρα πολύ, σε καμία περίπτωση να μην αγοράζετε το φάρμακο από τα φαρμακεία χωρίς ιατρική συμβουλή, και αυτό πραγματικά οφείλουν να το υποστηρίξουν οι φαρμακοποιοί, στους οποίους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι επαγγελματίες υγείας με κατάλληλη εκπαίδευση για να το κατανοήσουν και να δώσουν τις σωστές πληροφορίες στους ασθενείς, αλλά και από την πλευρά των ασθενών να μην πιέζουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα φάρμακα. Έχουν η σεμαγλουτίδη κυκλοφορία από το 2017. Είναι σχετικά επαρκές αυτό το διάστημα των 5-6 ετών, αλλά δεν γνωρίζουμε τα πάντα σχετικά με την χρήση του συγκεκριμένου φαρμάκου ακόμη σε πραγματικές συνθήκες. Κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Οπότε, ειδικά για τους παχύσαρκους που δεν έχουμε την πλήρη γκάμα πληροφοριών ακόμη για να το αδειοδοτήσουμε και να χορηγείται νομίμως με ιατρική συνταγή για αυτό το λόγο, για την αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί και
να περιμένουν την τυρζεπατίδη. Ας περιμένουν την τυρζεπατίδη στο τέλος της χρονιάς. Που θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα.
Φαίνεται να είναι και πιο αποτελεσματική. Το Ozempic οδηγεί μετά από ένα χρόνο κανονικής χρήσης, σωστής χρήσης, σε απώλεια περίπου 15% του βάρους. Η τριζεπατίδη φαίνεται ότι οδηγεί σε απώλεια βάρους 22% για την ίδια χρονική περίοδο χρήσης. Ναι. Οπότε ας είμαστε λίγο...
Ας περιμένουν ένα εξάμηνο. Ας περιμένουν
ακριβώς
ένα εξάμηνο.
Βέβαια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μάλλον θα είναι οι ίδιες και στο δεύτερο φάρμακο. αν και έχει λίγο διαφορετικό μηχανισμό δράσης, θα χρειαστεί και εκεί προσοχή φυσικά.
Αυτά που λειτουργούν στο δόξα πατρί, στον εγκέφαλο, τι κάνουν, μπλοκάρουν κάτι, τι κάνουν.
Όχι. Δεν, εσείς σκέφτεστε την περίπτωση του ακόμπλια ενός παλιού φαρμάκου, ναι, το οποίο λειτουργούσε στο σύστημα ανταμοιβής του υποκάμπου στον εγκέφαλο και έτσι έκοβε την όρεξη. Όχι, αυτό δουλεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ελέγχει την έκρηση μίας ορμόνης του GLP-1 παράγοντα, ο οποίος ρυθμίζει την όρεξή μας, είναι τελείως ενδοκρινικά λειτουργών το φάρμακο αυτό.
Και όχι εγκεφαλικά. Μπορείτε πάντως να κρατήσετε τη δεύτερη ονομασία του υπόκαμπου, δόξα πατρί, σε απλά ελληνικά. Θέλω να σας πω όμως και κάτι άλλο, κυρία Σαρδέλη. Είπατε πριν ότι οι φαρμακοποιοί που είναι λειτουργοί υγείας και καλά κάνουν και είναι όντως, δεν δικαιολογείται να έχει πάει πάνω από το μισό, να διπλασιάστηκε και παραπάνω η χρήση του Ozempic και να μην δίνουν έτσι το φάρμακο αυτό, διότι αφού είναι στο ράφι τους, αν πάει να σκάσει κάποιος τα 200 ευρώ, το παίρνει μια χαρά χωρίς συνταγή και είναι νόμιμος ο φαρμακοποιός, θέλω να πω. Αυτά είπε και ο κύριος Δαραμήλας.
Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η ελληνική πολιτεία επιλέγει να μην εφαρμόζει τον νόμο. Τα φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία χορηγούνται κατόπιν έκδοσης ιατρικής συνταγής από τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας, δεν δικαιολογείται να πωλούνται χωρίς αυτή την ιατρική συνταγή.
Ναι.
Ευελπιστώ όμως ότι οι Έλληνες φαρμακοποιοί, ειδικά μετά την πανδημία, όπου στήριξαν και αυτοί με σημαντικό τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνήθισαν με την επιβολή κυρώσεων και ειδικών ρυθμίσεων, οι οποίες ίσχυαν και πριν βέβαια, έτσι, για την πώληση αντιβιωτικών, αντιμικροβιακών κτλ. Φαρμάκων, την οποία πλέον έχει παγιωθεί ότι δεν την κάνουμε την πώληση χωρίς την αντίστοιχη ιατρική συνταγή, γιατί κινδυνεύουμε από ευκαιριακές λοιμώξεις, από ανάπτυξη ενδοχής στα φάρμακα.
Ναι. Και από τελευταίοι και καταϊδρωμένοι βέβαια στην Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει το πετύχαμε.
Ναι, τελευταίοι και καταϊδρωμένοι, αλλά τέλος πάντων θεωρώ λοιπόν ότι είναι ήδη έτοιμοι να κάνουν το σωστό και στις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων. Δυστυχώς αυτή η νομοθετική ρύθμιση δεν υπάρχει για πλάκα.
Ναι.
Ούτε για να κόβουμε δουλειά από άλλους επαγγελματίες υγείας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι δημόσιας υγείας, προστασίας της δημόσιας υγείας και της ατομικής υγείας του καθενός, για το οποίο δεν πρέπει ούτε να αγοράζουμε φάρμακα χωρίς συνταγή, ούτε να χρησιμοποιούμε φάρμακα άλλων ανθρώπων, ούτε να αυτοθεραπευόμαστε. Υπάρχει πρόβλημα.
Κυρία Σαρδέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες και την ενημέρωση, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.